Азаттық толқынында қысқа жаңалықтар мен Сұлтан Хан Аққұлұлы. Қаржы полициясы министр Жақсылық Досқалиевке жалған диагнозды дәрігерлер оның өз өтініші бойынша қойды деп мәлімдейді. Дүйсенбі күнгі брифингте қаржы полициясының ресми өкілі Мұрат Жұманбай Досқалиевті қараған дәрігерлерден жауап алынғанын хабарлады. Оның айтуынша консилиум төрағасы бас дәрігердің орынбасары Әлібек Мұстафин Досқалиевтің емханаға түскен сәтінен бастап осы күнге дейін дені басы сау және есінде болғанын, сондай ақ оның денсаулығы туралы жалған ақпар бергенін мойындаған.
Бейнежазбадан Мұстафиннің берген жауабы Досқалиевтің істі объективті тергеуге бөгет жасау мақсатында ауыр науқасты қасақана симуляциялағандығын растайтынын көреміз.
Оған қоса Жұманбай қазір Досқалиевтің үстінен тағы бір қылмыстық істің қозғалғанын мәлімдеді. Қазақстан прокуратурасы арнайы тексерудің нәтижесінде Ішкі істер министрлігіне қарасты бірқатар уақытша қамау изоляторын жапты. Олар уақытша қамауға алынғандарды ұстаудың тіпті ең жұмсақ ережелерінен және санитар нормалардың сақталмауына байланысты жабылып отыр. Прокуратураның мәліметі бойынша арнайы экономикалық соттың шешімі бойынша оңтүстік Қазақстан облысындағы Ордабасы аудандық, Қостанай облысындағы Алтынсарин, Қамысты, Федоров және Таран аудандық ішкі істер бөлімдерінің изоляторлары жабылды. Сондай ақ тағы бірқатар қалалық және аудандық ішкі істер бөлімдерінің изоляторлары сот үкімі бойынша жабылуға тиіс. Тәжікстанның шығысындағы үкімет күштері мен қарулы топтардың арасындағы қақтығыстың барысында өткен тәулікте жергілікті милицияның 5 қызметкері оққа ұшып, біреуі жараланды. Азия Плюс агенттігі хабарлағандай, шайқас Душанбеден 300 шақырым қашықта орналасқан Рашт ауданындағы тау шатқалында болды. Бастапқы мәлімет бойынша қарулы топтың 2 мүшесінің көзі жойылды. 22-42 күні Тәжікстанның шығысында қарулы топқа қарсы ірі операция басталды. Одан 2 күн бұрын қарулы топ әскери автокеруенге шабуыл жасап, 26 әскери қызметкер оққа ұшқан болатын. Амстердамда дінияралық араздық және мұсылмандарды шеттетті деген айыптар бойынша голландиялық саясаткер Гейерт Вильдерстің ісі бойынша сот басталды. Соттың бірінші күні саясаткерді қорғайтын Голландияның белгілі адвокаты Вильдерс өзінің үнсіз отыру құқын пайдаланатынын мәлімдеді. Адвокат сөйлеуден бас тартуының себебін түсіндіру үшін Вильдерске 2 минут уақыт беруін өтінді. Одан кейін Вильдерс судьяның сұрақтарына жауап беруден жалтарды. Өзінің сөзінде Вильдерс сөз бастандығын құрметтеуге шақырып, мен өзімнің айтқан бірде бір сөзімнен бас тартпаймын, бірақ мен айтпаған сөздерге немесе маған жүрген сөздерге мұның қатысы жоқ деп мәлімдеді. Айыптар Вильдерске мұсылмандардың ашы наразылығын көтерген 17 минуттық фитна фильмі мен оның Құранды Адольф Гитлердің Майн Кампф кітабына теңеген үшін тағылып отыр. Сот сейсенбі күні қайта жалғасады.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Медицина бойынша 2010 жылғы Нобель сыйлығын британиялық физиолог Роберт Эдвардс алатын болды. Ол туралы дүйсенбі күні Стокгольмдегі Нобель комитеті жариялады. Нобель сыйлығы 85 жастағы ғалым Роберт Эдвардсқа жасанды түрде ұрықтандыру саласындағы ұзақ жылғы зерттеулер үшін беріледі. Эдвардстың ғылыми ізденістері әйелдердің бедеуліктен емдеудің тәсілдерін дамытуға үлкен үлес қосқан көрінеді. Дүйсенбі күні НАТО-ның бас хатшысы Андерс Фок Расмусен Ауғанстандағы коалициялық күштерге қажетті жүк жеткізетін маңызды шекара бекетін Пакистан мүмкіндігінше тез қайта ашады деп үміттенгенін мәлімдеді. Өткен аптада шекара бойындағы Курам ауданында НАТО-ның соғыс тікұшақтарының әуе соққысынан өзінің 3 жауынгері қаза тапқан соң Пакистан НАТО әскерлеріне қажетті жүк көтеретін шекара бекеттерінің бірін жапқан болатын. Пакистанның сыртқы істер министрі Шах Мехмуд Курешимен әңгіме барысында Расмусен Пакистан жауынгерлерінің қазасына өкінішін білдірді. Ал осы кезде дүйсенбі күні таңертең Исламабадтың түбінде НАТО жүктері тиелген 20-ға жуық жүк көлігі мен автоцистернаға шабуыл жасалып өртенді. Одан 6 адам қаза болып, 9 кісі жараланды. Бұл шабуылды Пәкістанның тәліптері өз мойындарына алып отыр. Дүйсенбі күні Ирактың мұнай өнеркәсібі министрі елдің жер қойнауынан өндіруге болатын мұнай қорының көлемі 143 миллиард баррельден де асқанын мәлімдеді. Мұнайдың жаңарысталған қорының көлемі бұрын жарияланған 115 миллиард баррель көлемінен едәуір көп. Ирактың мұнай өнеркәсіп министрі Хусейн Аш-Шахристани дүйсенбі күні өткізген баспасөз мәслихатында шикізат қорының жаңа көлемі Ирактың 12 облысында жұмыс істеп жатқан халықаралық мұнай компанияларының көмегімен анықталғанын мәлімдеді. Оның айтуынша мұнай қорының басым бөлігі 71% Ирактың оңтүстігінде, 20% солтүстікте және тағы 9% орталықта шоғырланған. Дүйсенбі күні Бағдатта жоғары лауазымды шенеуніктің өміріне қастандық жасалды. Ирактың ғылым және жаңа технологиялар вице-министр Фуад Аль-Мусауи қызмет көлігімен келе жатқан жолында жарылғыш іске қосылды. Шенеуніктің өзі аман қалды, бірақ оққағарының бірі қаза тапты. Бағдаттың Каррада ауданында болған жарылыстан тағы бір кісі мерт болды. Диала өлкесіндегі бірнеше ұлттың өкілдері тұратын Джалавла қаласында жарылыстан жергілікті 3 тұрғын құрбан болды. Қазанның 4-і адамзат баласының ғарыш дәуірін бастаған күні. Ғарыш дәуірі басталған күнді 1967 жылдың 40-гінде Халықаралық астронавтика федерациясы жариялаған болатын. 1999 жылдың 6 желтоқсанында Біріккен Ұлттар ұйымының бас ассамблеясы адамның әл-ауқатын жақсартуға ғарыш ғылымы мен техникасын қосатын қомақты үлесін көрсету үшін Қазанның 4-і мен 10-ы аралығындағы аптаны дүниежүзілік ғарыш апталығы деп